significa isto? Significa, pois, que en lugar de fortalecer os servicios, de crear emplego, non digo que vai a ser un emplego estable, pero sí podría ser un emplego de 6 meses, contratando a 5 ou 6 persoas que podría levar un soldo digno a casa, e poderíamos fortalecer aqueles servicios que tan necesarios son neste concello. Pois este é o alcalde que temos no concello de Foz. E por diante temos un reto, 5 meses, para explicarlle estas e outras moitas cuestións aos cidadáns deste concello. E para iso temos o mellor dos candidatos, Xaime Cancio. Pero non vai a estar só neste camiño, porque con él hai un grupo de xente, entre os que me quero incluir, que temos ilusión, que temos ganas.